Ukanda wakafunde Paulo le ase Efese. Efese itinyika tondo. Dimi Paulo lelo otomami wa Yesu Kristo omalo langula onya shongo. Kafunde kumboka onya shongo kelelo somo wa Efese. Ndoka sena paka lo sanga wa sawala Yesu Kristo dia. Onya shongo lele sheso la uwanji Yesu Kristo wanyenya nganji ndo wanyo shawoladi. Totombola ke onya shongo she uwanji waki so Yesu Kristo. Nde akato chokola lo sanga wa sasho la Yesu Kristo la mato shande o choko che o male dimukolo lolulungu. Dikambo onya shongo la tondo kande tonga anja. Konde ambo tato sonaka da shomonga ato waki ndelo Kristo. Kele tonge ato wamemakana ndo wahalo nongo la todoka akinde. Omalo langola akinde, onya shongo ambo tashikikeka da tokonya ana wakinde omale Yesu Kristo. Lolo langola ndenda amen. Laso totombola ke onya shongo da lukumu langajika akinde. Kakanda tenya omale onande lalangande. Dikambo omalo nyoika Kristo. Shotambo chungolo kolo. Ndo munga ya kiso ya mbodi manyema. Okona unye shongo akatenya lolangola kindele fula. Nde akato lange woho wa mamba. Lama akanda tosha lomba ndo ewo kakambo che. Nde akate woya sheke ya kinde akanda konge. Ndo yakanda tenda me danji kocha omale Yesu Kristo. Onya shongo ayo kocha lokome lokanja. Kene kakanda konge da chumanya kene che kele lolongo ndo kele la kete. Lolo wanji la Kristo ndame. Lo sanga wasaso la Yesu Kristo mbaka take. Dikambolo menda kene kakanda konge. Onya shongo ambo tato sonaka. Ndo onya shongo chaka akambo chepa koko woho wa shiki kende, ndo walanga ndendame. Laso totombo la kelu kumula onya shongo, sho anewele ato watondo wakongele Kristo. Nyula wo, lama akanyoke oteketa wakenekele solo, lukumula ololo lakanye la eko, nyunyaketa wo Kristo. Lawo onya shongo akanyoje jembetelo ya kindendame. Lama akanda nyosha edimu kololo kakanda laki. Edimu kololo ekolo tola me elolo wakombe onya shongo kumboka akindi. Nde ekolo toshikike da sho tayo konje lolene. Lama ayo to chungo woho wakokele. Laso totombo la kelo kumula onya shongo. Omalaka mbwane che mbele dimila wo. Lama akamoke dadi etawo da kinyole owanji Yesu. Ndo dalo langola kinyole ya toa onya shongo. Dimi haahe kom bisha onya shongo lo saka. Lo di kamboda kinyu. Dimi le kolo nyohole lombe lo wakimi. Ndo le kolo nomba onya shongo. Wo wanji wakiso Yesu Kristo. Mbapaka lukumu. Dande nyosha edimu kayoyo nyo manyafundo. Ndo kayoyo shwe onya shongo. Wo wanyu mbewa. Le kolo nomba da nyu nongola osase lotombata kinyu kele nyohoto di kongelo. Danyolomba onya shongo lo keke la lo mombo la mena lo mbende ato wakinde. Ndo wolo ne wahangone wato shande shoane wetawo. Wolo ne vwakomba kena maomale onya shongo la kudefula la makandolo la Kristo malo nyoyi. Konde njowo jasha lolo nyala kinde lo milolongo. Laso leko Kristo ambo tate amba heme enene che ewanji che kudu che dole la che ndo seka lo kombo lo kina che lo kukiwombole ahala anja nato. Kukundula anja woko ya. Onya shongo akakicha dango che la china de kolo wa Kristo. Konde akawosha chunda dambe tawi. Dande munga uwanji wa che. Chunda dambe tawi mbele demba da Kristo. Umale edokele Kristo ye kolo utundu wa kinde che la anja ane wotundu.